Teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Paul Siladi, ne auzim în cadrul emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. În data de 8 iunie, marți, Maica Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și stareța mănăstirii Sfântul Siluan Atonitul din Iași, a trecut la cele veșnice. Maica Siluana este cunoscută pentru cărțile sale, pentru conferințele sale, pentru prezența sa publică și cred că în cei poate aproape 30 de ani de când activează în Biserica Ortodoxă Română și de când este ea cunoscută publicului, a folosit pe foarte mulți oameni, a bucurat foarte multe inimi. Și tocmai de aceea aș vrea ca întâlnirea noastră de astăzi, dar și prima noastră întâlnire din săptămâna viitoare, să fie dedicate memoriei Maicii Siluana. Pentru început, foarte sintetic, biografia sa. Maica Siluana s-a născut în anul 1944, a studiat filozofia la Universitatea din București, iar după absolvirea facultății a predat filozofie ca preparator timp de un an la Universitatea din Galați. A început să se implice alături de tineri în acțiuni sociale, iar după 1990 s-a implicat în fondarea Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Galați. În anul 1993, pe când avea 49 de ani, s-a călugărit la Mănăstirea Cristiană din București. La mănăstire și-a continuat activitatea caritabilă și socială și a desfășurat activități de binefacere în rândul copiilor străzii și mai ales a oferit îndrumare tinerilor. În anul 2001 s-a mutat la Mănăstirea Jiteanu, lângă Craiova, iar cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, pe atunci mitropolit al Olteniei, a fost înființat Centrul de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, care până astăzi funcționează la Iași. În conferințele susținute, Maica Siluana a abordat teme precum relațiile tinereții, treptele iubirii, familia în societatea de azi și sursa depresiei omului modern. De asemenea, cunoașterea de sine, viața duhovnicească și multe altele. La Radio Renașterea, în anul 2007, pe când începeam și eu activitatea de redactor de emisiuni teologice, în 2007 așadar am avut bucuria de a o avea invitat în cadrul emisiunii Pelerinaj de atunci. De a avea invitat așadar pe Maica Siluana Vlad. Am discutat despre monahism și intelectual, tocmai pentru că eram familiarizat cu profilul său intelectual și cu formația sa culturală foarte solidă. De aceea, dragi prieteni, în amintirea Maicii Siluana, vă ofer astăzi prima parte a acestui dialog, pentru ca săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, să ascultăm împreună o a doua parte a discuției purtate la Radio Renașterea în anul 2007 cu Maica Siluana Vlad.
Credeți că există incompatibilitate între monahism și intelectuali?
Nu. Cred doar că sunt două capete de cale. Ia uitați ce scrie pe crucea mea aici. Lucrarea monahului este tăcerea de gând. Deci, copilul începe să rostească gândul, întrebând ce e asta, ce e asta, ce e asta, și asta este intelectualul, care nu știu să definească ce atinge, nu? După aceea învață să rânduiască ceea ce a rostit, nu? Aici vine tehnologia deja, dar intelectualul gândește în continuare ce-i frumosul, ce-i binele, ce-i adevărul, ce-i... Da? Și la un moment dat obosește. Un intelectual adevărat se epuizează pe la vârsta maturității și atunci își pune ultima întrebare, da, viața ce-i? Și rostul meu pe lume care-i? Și dacă n-a avut o bunică care să-l ducă la biserică și să-l învețe tăcerea de duminică, tăcerea din postul mare, așa, să-l pregătească cumva, am învățat atunci din cărți, din auzite, am învățat că gândul este, are un adânc care se cere și în lucra și tot o lucrare. Și îl urmează și urmează dorul, pentru că orice intelectual adevărat, și numesc intelectual adevărat un căutător de sens și nu de semnificații strict localizate în disciplina pe care o slujești, va ajunge la Dumnezeu. Deci găsesc că felul în care se convertește omul secolului 21 este mai degrabă pe poarta intelectuală decât pe cea a simplității. Nu mai avem oameni simpli. Și atunci cei foarte complicați ajung la fundul sacului de suferință din cauza complicării vieții și strigă la Dumnezeu și Dumnezeu zice, eu sunt. Ce vrei să-ți fac? Și dacă vrea, ca în povestea pe care mi-o spuneai înainte, să îl definească pe Dumnezeu, atunci se deschide trapa care duce la iad și s-a rezolvat problema. Dacă vrea să spună, vreau să te cunosc și să-ți răspund la iubire, s-ar putea să se întâmple minunea convertirii, care va fi mai profundă și mai rapidă. Dacă vreți, cred că mai degrabă ajunge sărac în mănăstire, cel care a fost foarte bogat material. El știe ce le-a pătat. Când s-o lepăda un bogat de bogăție, el știe ce le-a pătat. Dar un sărac care a avut puțin, nu știți și povestea din Paterii cu cel care...
Ava Arsenie.
Da, egal, și trebuie, merită să fie spusă. Ei, atunci acela nu prea știe ce leapă, dar el zice, n-am avut, aș vrea să am. Pe când celălalt spune, n-am avut, dar aș vrea să fiu, aș vrea să... Așa și intelectualul.
Aici cred că se poate face totuși o diferență, pentru că unul leapă de niște lucruri exterioare, pe când celălalt are imprimată în ființa lui o anumită structură, care cred că se opune simplificării.
Da, dar eu aș ține tot de a avea. Dacă ne gândim acum la... În jurul meu, dacă mă uit, eu cunosc mai puțin oameni bogați material, mai puțin oameni cu milioane de roni. Și aceștia, când ne întâlnim, durează puțin tranzacția. Nu? Mai că n-avem bani. Sau avem, dați-mi un contract de sponsorizare. Pe când cu cei bogați în idei și în opere, mă întâlnesc, pentru că sunt și în biserică. Este ține tot de a avea. Și mintea omului, cea lucrătoare, rațiunea, raționalitatea, lucrează, e structurată pe obiecte. Că obiectul e ban, că obiectul e cec, că obiectul este idee, concept sau lucrare, de la lucrarea de licență până la... Am 7 cărți publicate la editura Dacia, nu? Sau undeva. Ține tot de a avea. Și aceeași suferință. Doar că e mai complicat la intelectual și mai, în același timp și mai ușor, pentru că el este totuși un căutător de sens. Cel bogat în obiecte, dar și operele sunt exterioare și ideile sunt exterioare, să nu ne facem iluzii că sunt în capul nostru. Nu, ele sunt tot exterioare. Doar că acestea au un capăt înfipt în foamea de sens. Nu doar în a apărea, ci și în a fi. Mai ușor ajungi la a fi prin ea.
Deci măcar întrebările credeți că nu sunt ale noastre?
Sigur nu sunt ale noastre. Sigur, adică ale noastre în măsura în care noi nu suntem cei care apărem aici. Deci întrebarea fundamentală e a lui Dumnezeu și eu când o pun de ce sunt, cine sunt, atunci am ajuns la întrebarea fundamentală. Dacă nu, toate celelalte întrebări sunt ale lumii puse mie. Lumea se sapă pe sinapsele mele, sub formă de imagini și eu jonglez cu aceste imagini ale lumii și cred că eu vorbesc, dar nu e adevărat. Sunt imagine pe care lumea le spune și îmi stârnește și se leagă de poftele mele, de dorința mea de viață, de... și mă manipulează pe acolo. Și intelectualul e la fel de manipulat. E o diferență extrem de mică, extrem de mică.
Căutările sau parcursul căutării atunci este de fapt un parcurs al regăsirii întrebărilor care ne sunt date?
Sigur, sigur. Deci omul este, omul este un răspuns și atâta timp cât se încăpățânează să creadă că el este o întrebare, că viața lui este o întrebare pusă neantului și el rătăcește. Și cel care se leagă de bogăția materială și intelectuală e la fel de rătăcit. Sigur că eu respect diferența, dar să vedem asemănarea din punct de vedere economicesc e aceeași boală. Eu sunt intelectuală, m-am născut țăran și m-am pomenit intelectual, că m-a dus viața la școală și am învățat bine și mi-am plăcut să citesc și am evadat din mizeria materială care în lumea în care eram eu era formată din praf. În lumea mea iubea praful. Se băteau pentru tone de praf când erau hectare de pământ sau după aceea făceau praf pe drum, că nu mai aveau, luase colectivă tot. Deci era o viață producătoare de praf, tot se ieșea din praf, se întorcea praf, era... Și sigur că pentru mine cultura era o ieșire. Ora, acolo a fost marea rătăcire, dacă vreți, și marea... Pentru că omul crede că atunci când gândește sau lucrează cu concepte, a ieșit din țărână. Nu. Nu, face praf, un praf mai subtil, nu? Praful pe care îl produc acum vorbind, nu e decât praf, el se mișcă, nu-l vedem noi, dar el se mișcă între noi. Și aceasta, și omul crede toată viața lui că este, că întreabă ce să fac acum, dacă ce fac acum e bine, dacă și ce sens are să fac asta, nu? Ce sens are viața mea? Și când ajunge să-și pună întrebarea fundamentală, el e cumva răsturnat, e cumva ajuns la capătul puterilor. E cumva răsturnat în sensul că, într-un fel, el a lucrat pocăința înainte de a ști că e pocăință. Deci toate valorile cad, toate... apare un acel eși, nu? Și cred eu că intelectualul e bolnav de acedia asta a noastră, că numai așa se poate el converti. Dacă omul dependent de bunuri materiale, ca să se trezească, dacă nu vrea să se trezească prin bucurie, are nevoie de un cancer sau de o arestare sau de un accident de mașină sau să nu ia băiatul la facultate, de exemplu. Acestea sunt suferințe care te pot opri când ești legat de devenirea în aparența materială. Celălalt, intelectualul, are și el nevoie de morțile lui, de bun, am ajuns și...
Asta mi-aduce aminte de așa un termen dintr-o carte, Monahul și psihiatrul se chema cartea și era acolo un termen, la ce bunita, așa o...
Sunt bucuroasă, eu am tradus-o când eram eu mai mică. Da. Da. Așa este, este o boală, este o boală aceasta, dar ea e șansa noastră, această boală. Și atunci, când eu zic la ce bun, când pun întrebarea asta, de fapt eu răspund. Adică vreau să spun, am ajuns la înțelepciunea lui Solomon, am ajuns la, adică, zădărnicia zădărnicilor. Totul e dacă nu mă îndrăgostesc de această stare de mizeria a lui la ce bun. Da? Și atunci rămân în balta aceea. Dar altfel, dacă mă pun cu existențial, eu ies din existențial și intru în ontologic. Dacă, deci sparg această învârtire în mă scol, mă spăl, mănânc, mă duc, mă întorc, mă spăl, mănânc, mă culc, mă scol.
Da, de fapt o irosire perpetuă.
Da. Da.
Una dintre ispitele, cred eu, ale intelectualilor este aceea de a se autonomiza, de a-și crea o lume a lor în care totul trebuie să se subordoneze logicii, raționalității, niște coordonate care până la urmă sunt stabilite tot de mintea lor. Cum poate fi depășită această stare și care este răspunsul probabil pe care monahismul dă acestei autonomizări?
Din nou mă întorc la asemănare. Orice om care, omul căzut se autonomizează, el vrea să controleze realitatea și să obțină maximum de bine și să evite în tot felul răul. Și să obțină plăcerea pe care o dorește și să evite durerea. Ori durerea e darul cel mai mare pe care ne-l dă Dumnezeu după cădere. E firul acesta care ne duce spre viață, spre... E semnul că am pus mâna pe plită și e în fierbinte și trebuie să fac ceva, să nu stau acolo să mă frig, să mă prăjesc. Și atunci, și pentru intelectualul care, pe măsură ce omul se autonomizează și se îndepărtează de... El trebuie să își creeze idoli. Nu, nu, omul este făcut cu... E o gaură mare, iertați termenul intelectual, nu? În jurul că fiecare pune ceva ca să nu amețească privind. Unul pune cai, boi, pământ, milioane, intelectualul pune concepte, opere, definește și le iubește, e stare să ucidă. Mai că un cercetător din ăsta, din lumea, nu știu, care dovedesc că ne tragem din maimuță și că lumea nu e creată, da? A ajuns la o concluzie, a făcut niște cercetări și a scris o lucrare și a prezentat-o la un congres. Și un ascultător mai luminat așa zice, știi dacă e adevărat ce demonstrezi tu, evoluționismul cade. Deci atunci am retrag lucrarea. Deci noi avem un idol, fiecare are un idol la care se închină și care închide, pentru că altfel... De ce asta? Pentru că omul simte că toate reperele pe care și le construise sunt construcțiile lui. Și el știe că nu-și este ție și suficient, că trebuie să umple ceva acest gol. Și dacă e un om de bună credință față de propria viață, de propria existență, atunci ajunge să-și pună întrebarea asta, să aleagă între minciună și adevăr. Vine ziua în care el poate să aleagă asta. Ei, și acolo este drama, pentru că eu n-am nevoie de adevăr, dacă adevărul mă face dependent de cineva. Pentru că el trăiește iluzia autonomiei. Iluzia...
Adică omul are o nevoie de dependență pe care încearcă să-și o depășească prin exact. Iluzia autonomizării.
Exact. Asta a fost drama căderii și noi zicem, o, Doamne, ce-a făcut și ce-a făcut Eva. Nu, eu fac asta. Gândește-te, la 2 ani începe drama asta, căderii, când copilul nu mai vrea să stea de mână cu mami și cu tatăl se smulge și pleacă, nu? Și face ce vrea el, că știe mai bine, că eu pot, poate să meargă. El își duce singura la gură, nimeni nu este la ureche, nu contează. El a dus-o singur și e foarte... Cam așa suntem și intelectuale și toți. Ne ducem lingura plină cu bunătăți la ureche și spunem, dar nu e bun de nimic. Viața nu e bună. Crești eu dacă ai băgat-o în nas. Cum să-ți placă, nu? Și întrebarea mea e, că doar am fost acolo, cât sunt de vinovat, pentru că eu nu știu nimic, nu? Cât sunt de vinovat? Mie nu mi-a spus nimeni, sau n-am... Dar după ce termin de... După ce te pocăști, nu? După ce îți dai seama că, de fapt, ignoranța este cu adevărat un păcat, că ai fi putut să știi, că ai refuzat să-ți dai seama și să alegi ca să știi. În orice caz, orice om, mai ales intelectualul umanist, să zicem, sunt intelectuali acum toți și tehnicienii intră tot în tagma intelectualilor, nu? Și dacă în zona tehnică și a științelor exacte întrebarea sau neliniștea cea mare apare de-abia la nivel de fizică cuantică sau de... Așa? Și ceilalți pot fi liniștiți, așa, în sectorul politehnic, totul e simplu. Știți că Heisenberg, când descoperit-l că două particule ciocnite, e patru, în vid, deci se dublează materia, el a fost în extază și iată, facerea lumii. Nu se poate, asta e Dumnezeu, l-am văzut pe Dumnezeu. Din două obiecte de anumită masă și patru, s-a dublat masa. Și mă rog, au apărut ciclotoanele astea de făcut... Și el, după 10 ani de la descoperire, a intrat într-un institut de cercetări și acolo a intrat într-un laborator unde erau tineri cercetători și făceau ce a făcut el atunci și exclamase, l-am văzut pe Dumnezeu, ăștia vârteau acolo niște aparate, mă rog, probabil nu așa cu mâna, și făceau electroni din nimic, din 2 făceau 4, din 4 făceau 6 și ăsta, ce miracol! Și au spus, domnule, auzi, un moșulic, așa, zice, domnule, nu-i nicio minune, zice, Heisenberg, dacă în 10 ani a pus asta în formulă, e o chestie simplă și îi explicau formula, cum se face.
Da.
Cam așa suntem, deci, intelectualul umanist ajunge la neliniște mai devreme, pentru că dă de o metaforă și nu înțelege de ce mintea umană a avut nevoie de o metaforă. Care știe că pisica e pisică și așa, cum se trebuie pe cap să spună ești ca o pisică unei fete, nu? Deci nu se zică, da. Și așa mai departe, muzica, arta, tot asta a străbat dincolo de gardul ăsta al autonomizării. Pentru că în frumos și în sublim și în adevărurile, formulele înalte ale adevărului, noi ne întâlnim cu autorul creației. Îl presimțim. Și atunci este mai aproape de convertire, să zicem, cu o condiție. Să nu se îndrăgostească de propria operă. E, dacă nu apucă să nu se îndrăgostească, atunci el va simți că, nu-i, că e gol, că nu-i ajunge și că felul în care se alimentează și se umple, îl ucide. Va simți lucrarea morții în el.
Așadar, care este răspunsul pe care îl oferă mănăstirea autonomizării? Ascultarea, credeți că este celălalt pol?
Sigur, este venirea în sine, este trezirea, este, dar ascultarea e o cale, e un drum lung, e întoarcerea omului, este ieșirea omului din boscheți, unde s-a băgat Adam, că s-a făcut boschetar. Nu? Și ieșirea lui de acolo și creșterea lui în asemănare. El este un proiect, cum zicem noi acum că facem un proiect. Este un gem de potențialități fantastice. Și până nu pornește la ascultare, el nu știe. E ca și când ți-aș spune, uite ce întuneric e în camera aceasta, apasă, te rog, pentru rugător să aprind urmele și încep să strigi la mine. Eu să apăs pentru să fac ce îmi spui. N-apăs în vecii vecilor. De ce să fac ce zici tu? Nu. Și
măcar o să caut alte surse de energie să fac lumină.
Și ai fi în stare să descoperi aici, în masa asta, din paharele acestea de apă, să fii descoperi să scoți energie decât să faci ce spun eu, să apeși pe întrerupte, să aprind lumina. De ce? De ce? Ca să nu fim proști. Da. Și atunci, monahismul, de fapt, nu-i decât creștinism. Este minunea de a fi descoperit că a fi om înseamnă să fii locuit de Dumnezeu, că această gaură este locul lui Dumnezeu din noi. Și dacă nu-i Dumnezeu acolo, sună gol. E gol, pentru că e gol. Dar nu stă gol, că de fapt, uf, ce frumos e. Dacă nu ne îndumnezeim, deci gaura aceasta e pentru în acolo, da? Ne îndobitocim, că se ridică energiile dobitocești, că suntem microcosmos, nu? Și se ridică acolo la fiecare dobitocul preferat. Sau ne îndrăcim. Ori intelectualul cred că se mândrește cu faptul că nu e dobitoc. Da, multe gânduri, da, agheuțare și multe satisfacții. Și atunci monahismul, de fapt creștinismul, vine și spune, știi, oprește-te să cunoști că eu sunt Dumnezeu și tu ești Dumnezeu. Tu te-am făcut ca să fii Dumnezeu. Și pornim. Și atunci poți să n-asculți când auzi asta. Păi important e să auzi. Și ce e uimitor e că această ureche nu e urechea din cap. Este urechea inimii. Este urechea afectivității, dacă vrei. Deci nu, dacă sufletul nostru are partea aia, e urechea puterii poftitoare a sufletului. Și diavolul aici ne-a bântuit pe noi, că ne-a ucis pofta de viață, ne-a fărmițat o poftă de Coca-Cola, de biscuiți, de bani, de opere, de realizare, de să-mi aud propriul nume, să-l văd afișat, să-l... Nu? Mare ispită. Da. Atunci monahismul asta face, te dezbracă de omul cel vechi, nu? Și te îmbracă în haina ascultării, într-o haină care la început pare căsăpire, nu? Tăierea voie pare tocătură.
O imagine foarte sugestivă pe care a creat-o la un moment dat, în care, pentru a explica, suferința pe care o are intelectualul în fața necunoașterii, pe măsură ce înaintează în cunoaștere. Spuneți așa, și am reținut sintagma asta, că odată ce înaintezi în cunoaștere, contactul cu necunoscutul crește.
Uh-huh. Asta e de la un părinte, nu mi-am amintit de unde. Și cu cât știm mai mult, cu atât suntem mai proști, pentru că contactul cu necunoscutul
crește. Exact, adică ca și un cer care, pe măsură exact. ce crește.
Și atunci, monahismul ce face? Te prinde în acest moment și zice, știu că ești nemulțumit și ai destulă minte încât să-ți închipui că dacă ai să știi de 200 de ori mai mult, și uite Solomon, care trebuie să credem dacă e cuvântul lui Dumnezeu, e așa, cât știa așa. Și strigătul lui era să dărnicieze, hai să bem și să mâncăm, că asta e tot, nu este nimic da. Dacă nu e.
Păi și Ecleziastul cam asta spune, că cel care își sporește cunoașterea, își sporește suferința.
Exact. Și atunci, strică, cel puțin destinul meu a fost acesta, nu mai vreau să înțeleg, că nevoia mea era să înțeleg, asta e nevoia intelectuală, să înțeleagă, să definească, să înțeleagă, să controleze. Nu? Odată îi controlezi pe cei din jurul tău pentru că le-ai furat admirația. Sau cum spunea odată, nu știu ce fip din asta, zice, și ce dacă nu mă lăudați, dar măcar mă înjurați în fiecare zi.
Mă băgați în seamă.
Da, și mă băgați în seamă, nevoia omului de a fi iubit și de a fi... Așa, și atunci, eu, pe de-o parte, această nevoie mi-am satisfăcut-o, dar mai am și nevoia aceea de a avea mult, de mult, și de a avea, fie sub forma cunoașterii, fie... Și înțelegerea este, ne dă senzația că posedăm. Dacă am înțeles, avem. Și așa ne-a făcut Dumnezeu când a pus nume lucrurilor, Adam le-a și stăpânit prin ori demersul științific sau intelectual de definire și de stăpânire. Nu este foarte bun. E dat de Dumnezeu ca să stăpânim și să fim creatori. Nu? Dar multul nu e acolo. Noi nu căutăm multele, ci trebuie să căutăm multul, ori multul este cineva. Și la un moment dat vine strigătul acesta, nu mai vreau să înțeleg nimic, am zis eu. Asta e lepădarea, nu? Dacă, într-un fel, eu atunci cred că m-am călugărit. Când am renunțat să mai înțeleg. Și am zis, vreau să te cunosc și să te iubesc. Deci nu mai vreau să cunosc și ca să am sau ca să am plăcere. Și în momentul acela, necunoscutul, e persoană, are un nume, e puternic, e iubitor, e așa, și te primește. Că cine poate să rostească cuvintele astea în tine decât el, că n-are cum să treacă prin capul. Atunci avea alte lozinci, nu? Așa este monahismul. Deci te întreabă dacă vrei. Adică monahismul este locul în care Hristos încă îl întreabă pe tânărul acela care a venit la Domnul, nu? Tânărul bogat. A spus, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Și tu îi spui, dacă vrei să intri în viață, să împlinești poruncile. Și pe urmă el zice, le-am împlinit. Dacă vrei să fii desăvârșit, atunci, între tot și... Oră, aici este, începe monahismul, să-ți vin de tot și urmează mie.
Am ascultat, dragi prieteni, prima parte a dialogului purtat în anul 2007 aici la Radio Renașterea cu Maica Siluana Vlad. Am discutat atunci despre monahism și intelectual, iar astăzi v-am invitat pe toți să reauzim acest interviu în memoria Maicii Siluana, care în 8 iunie a trecut la cele veșnice. A doua parte a emisiunii noastre o vom putea asculta săptămâna viitoare când ne reîntâlnim. Cu un gând de rugăciune pentru odihna sufletului Maicii Siluana Vlad, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți pe mai departe alături de Radio Renașterea. Dumnezeu să o odihnească alături de Sfinții Săi.